kita mulai insya Allah. Lanjut. Masih bisa dilanjut nanti ya, Afwan. Anak-anak lupa, gak lihat ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah maupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum kita memasuki pembahasan kita mengenai hadis masail yang berkaitan dengan bab qira'ah fi shalah, bab bacaan di dalam salat, perlu saya sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan berkaitan dengan keadaan kita pada hari ini. Yang ikhwan sebelah sini ya. Ya betul, antum enggak salah. Ada ikhwan yang kesana soalnya. Bagi yang merasa segera pindah kemari. Nah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, al-yahud ya'taziru'a al-yahud yatasarwalun. Orang-orang Yahud menggunakan sirwal. Wa nahnu na'tazirun. Sedangkan kami menggunakan
kain
izar atau kain sarung. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tasarwalu wa'taziru. Wa khaliful yahud. Ya. Tasarwalu, silakan kalian menggunakan celana seperti halnya orang-orang Yahud. Wa'taziru, tetapi tetaplah kalian menggunakan sarung ya, dalam beberapa saat, sesekali, dua kali ya. Wa'khaliful Yahud, dan selisihilah Yahud dengan sesekali menggunakan sarung. Artinya jangan setiap hari menggunakan celana panjang sebagaimana dibolehkan bagi kita menggunakan celana panjang untuk beberapa saat. Artinya tidak selalu menggunakan celana, dan boleh menggunakan celana di beberapa saat dan menggunakan sarung di beberapa saat. Hari ini ya. Dan di antara tujuannya adalah untuk mukhalafatul yahud, menyelisihi Yahud. Sebab Yahud tidak pernah menggunakan sarung. Dan sarung itu identik dengan pakaian muslim. Dan di sini penting bagi kita untuk menunjukkan atau bermadhhab, mempunyai simah, mempunyai tampilan sebagai seorang yang saleh. Seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyerupai 100%. Karena apa? Nabi SAW bersabda, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud wa Nasara. Shibran bi shibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Kalian ikuti. Dimulai dari menggunakan celana, dimulai dengan menggunakan pakaian, ya, menggunakan karafeta, apa ini? Dasi, atau yang dasi kupu-kupu, ya, menggunakan jas, padahal di tempat yang panas. Jadi, jas itu sesungguhnya mereka gunakan sebagai ganti dari jaket. Kurang formal kalau menggunakan jaket, mereka menggunakan jas. Sedangkan di negeri yang seperti kita ini kurang suitable, kurang sesuai. Ya, orang kita biasa hanya menggunakan satu kain. Kenapa kita harus takalluf dengan menggunakan jas? Terlebih itu mengikuti Yahud. Bukan berarti haram, boleh-boleh saja. Namun tidak boleh selalu menggunakannya, dan sesekali kita harus menyelisihnya dengan menggunakan baju koko. Ya, kalau di sini baju Melayu, ya. Atau jubah, atau apa, sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada. Nah, kita akan memasuki pembahasan kita, bab al-qira'ah fi shalah. Alhamdulillah. Ya, ikhwah-ikhwah kita yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah datang. Dan insya Allah yang akan menjawab pertanyaan saya yang barisan terdepan dahulu, jangan khawatir. Nah, bab al-qira'ah fi shalah, bab mengenai bacaan di dalam shalah. Dan di sini pembahasan kita akan mencakup apa saja? qira'ah al-fatihah fi shalah, membaca al-fatihah dalam salat. Kemudian apakah hal tasihhu shalah biduniha, apakah salat itu sah tanpa adanya al-fatihah. Kemudian pembahasan kita juga akan membahas mengenai al-mawadhi' allati yaktafi fiha bil-fatihah, tempat-tempat yang cukup membaca al-fatihah dan tidak diharuskan membaca surat setelah al-fatihah, seperti pada rakaat yang kedua dan ketiga dari rubaiyah, rakaat yang jumlahnya ada 4 atau 3 atau 4. Nah, satu lagi ikhwan yang belum pindah. Kemudian juga pembahasannya al-mawadhi' allati yusra'u fiha ba'da al-fatihah ghairuha, dan juga tempat-tempat yang disyariatkan setelah membaca Fatihah membaca surat, yaitu pada rakaat pertama dan kedua, dan bagaimana bacaannya, panjang pendeknya, dan seterusnya. Itu akan dibahas pada pembahasan kali ini, ya, bab al-qira'ah fi shalah. Adapun hadis yang pertama yang akan kita baca pada hari ini, dan kita akan baca bersama-sama sebab hadis ini wajib untuk dihafalkan. Saya akan membaca dan diharapkan ikhwah sekalian mengikuti bacaan saya selanjutnya. Masya Allah. An Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu.
An Ubadah bin Samid radhiyallahu anhu.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala.
La
salata liman lam yaqra,
la salata liman lam yaqra
bi fatihatil kitab,
bi fatihatil kitab.
Kita akan ulang pada hadis Nabi SAW nya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab,
la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab,
la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab,
la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab.
Naam. Dan di sini ya ikhwah, Nabi SAW bersabda, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca, bi fatihatil kitab, dengan surat al-fatihah. Dan pada minggu yang lalu telah kita bahas, bahwasannya bacaan surat al-fatihah, ya, dibaca pada setiap rakaat. Dan hukumnya apa? Rukun. Ya, hukumnya rukun. Artinya, apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Apabila dia terlupa dari membaca Al-Fatihah, atau meninggalkan dengan sengaja pada salah satu dari rokaat, atau salah satu atau beberapa rokaat tidak membaca Al-Fatihah, maka yang batal hanya rokaat tersebut. Pertanyaannya, ya, sudah ada yang siap untuk menjawabnya? Nah, apa dalil yang menunjukkan, atau pertama, apakah diharuskan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat?
Iya,
jawabannya. Apakah dalil dari pembahasan ini? Itu apakah dalil dari kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat? Hadis ini hanya menunjukkan tidak ada salat tanpa membaca Al-Fatihah. Tidak menunjukkan bahwasannya Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Nah, ada yang ingin menjawab? Jangan dijawab dulu. Angkat tangan terlebih dahulu baru menjawab. Ya, jangan angkat kaki. Sebab angkat kaki maknanya meninggalkan tempat. Nah. Fadal ya.
Dari hadis riwayat Daud dari Zuhaiban berhadis yang bab seterusnya.
Coba yang sebelumnya. Kemarin ya, sudah kita bahas.
Hadis bab, tapi hadis bab tidak sebut kata Al-Fatihah, tapi
Taib.
Riwayat yang lain.
Pada riwayat yang lain.
Riwayat yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dari Zuhaiban disebutkan sumaqra' bi umil Quran wa bima syaa Allah. Kemudian bacalah dengan umul Quran dan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kurang tepat. Ada lagi yang lebih tepat ya?
Iya.
Tsumma qra bi umul kitab. Di sini hanya menjelaskan membacalah Al-Fatihah. Ya, dan surat. Tidak menjelaskan pada setiap rakaat. Naam, Yusuf, Yusuf. Tafadhal. Mukhtar. Sebelumnya antum harus jelaskan terlebih dahulu. Awal hadisnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang musyi salatahu. Apa? Lafadznya? Enggak. Yang terkait dengan pembacaan Al-Fatihah. Tsumma qra. Taib, tidak apa-apa, tidak apa-apa ya, Hi. Kemudian di akhir hadis mengatakan waf'al dhalika fi salatika kulliha. Jadi hadisnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang yang musyi salatahu, "Tsumma qra bi Fatihatil Kitab." Kemudian bacalah dengan Fatihatil Kitab. Kemudian apa? Atau bima tayassara minal Qur'an, atau bima tayassara, nah, bima tayassara minal Qur'an. Kemudian di akhir hadis mengatakan waf'al dhalika fi salatika kulliha. Lakukan bacaan Al-Fatihah tadi pada setiap rakaat salatmu. Dan ini yang menunjukkan bacaan Al-Fatihah tersebut wajib dibaca pada setiap rakaat. Nah, barakallahu fiik. Pada hadis ini dikatakan la salata, tidak ada salat. Sesungguhnya di sini ada dua kemungkinan. Ini untuk akhwat. Jangan khawatir. Pertanyaan yang mudah untuk akhwat. La salata, tidak ada salat di sini ada dua kemungkinan di dalam bahasa syarak. Nah. Satu lagi. Tasnya ya, minta tolong. Silahkan disebutkan apa kemungkinan makna dari la salata dan kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang rajih di antara keduanya? Nah. La salata, tidak ada salat. Di sini ada dua kemungkinan dalam penerjemahan, tidak ada salat yang bagaimana atau tidak ada salat yang bagaimana? Kemudian mana yang sahih, yang rajih, yang kuat di antara kedua kemungkinan tersebut? Nah. Di akhir kajian, jangan khawatir. Saya tidak akan menanyakan sesuatu yang tidak saya sampaikan pada kajian. Ya, kecuali apabila saya tahu di antara talabah ini ada yang mempunyai ilmu yang lebih. Nah. Tafadhal ya. Tafadhal. Satu saja. Akhwat, akhwat. Nah, di sana ada dua kemungkinan. Toy, kita lemparkan ke Ikhwan. Yang soft terbelakang, yang ingin menjawab. Ada dua kemungkinan, makna dari la salata. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Di sana ada dua kemungkinan makna. Dan apa yang rajih dari kedua kemungkinan makna tersebut. Fadhal ya, yang soft paling belakang, silahkan. Yang di tengah, yang sudah pernah hadir, yang belum hadir tidak tertunjuk, jangan khawatir. Sof terdepan.
Syarif.
Halus.
La salata mungkin yang kemungkinan yang pertama tidak sah salat, kemungkinan yang kedua tidak sempurna salat.
Enam, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tidak la salata kamilah, tidak sempurna salat seseorang. Kemungkinan kedua la salata sahih, tidak ada salat yang sah atau tidak sahlah salat seseorang. Dan di antara keduanya mana yang paling sahih? Mana yang sahih? Yaitu tidak sahnya, ya, tidak sempurna, maaf, bukan tidak sempurnanya, tidak sahnya. Ya, tidak sahnya salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah perkataan jumhur al-ulama. Yang menyelisih hanya Hanafiyah. Hanafiyah membolehkan seseorang untuk membaca selain membolehkan seseorang membaca selain Al-Fatihah sekalipun dia mampu membaca Al-Fatihah. Nah, kita akan lanjutkan. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah rukun dari salat, yaitu membaca Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kandungannya begitu besar. Pertama, bahasanya Al-Quran, Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran dan rohnya. Ummul Quran artinya ibunya Al-Quran, karena kandungannya mencakup apa yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan. Wa innaha jama'at anwa' al-mahamid was-sifatil 'ula lillahi ta'ala. Di dalamnya terkandung berbagai macam puji-pujian, ya. Was-sifat al-'ula lillah, dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Yaitu pada lafaz apa? Al-na'am, mahamid, pujian pada kalimat alhamdulillah. Kemudian sifat al-'ula, sifat-sifat yang mulia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian wa itsbatul mulk wal qahr. Itsbat itu artinya menetapkan, menetapkan al-mulk, kekerajaan atau kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qahr, dan bahwasanya Allah itu memaksa. Ya. Yaitu pada kalimat Maliki yaumiddin, Malik. Kemudian wal ma'ad wal jazaa', hari akhir dan juga balasan, yaitu pada kalimat Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, hari akhir, sehingga menyebutkan balasan, adanya balasan di hari akhir. Wal ibadah wal qasd, kemudian ada ibadah dan ada al qasd, yaitu kehendak seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdina as-sirat al-mustaqim. Wa anwa' tauhid wa takalif, kemudian macam-macam tauhid. Ya, iyyaka, kalimat iyyaka di sini menunjukkan kalimat tauhid. Karena bertauhid artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian dalamnya ada doa-doa, yang di antara doa yang paling afdal, ya, ihdinas siratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk. Kemudian ada juga soal an-najah min suluki tariqil mu'anidin wadh-dhalin, permohonan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari jalannya orang-orang yang ngeyel, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Jawa ngeyel, tidak taat, yang tidak taat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kalimat ghairil maghdubi alaihim, dan juga waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Yang engkau murkai siapa? Yahud. Kemudian yang disesatkan oleh Allah SWT adalah Nasara. Sehingga kita tidak dijadikan seperti orang Yahud dan tidak dijadikan seperti orang Nasara. Maka sungguh aneh apabila seorang Muslim yang membaca Al-Fatihah pada setiap salatnya selama puluhan tahun, kemudian pada akhir hayatnya berpindah agama dari Islam, keluar menjadi Nasara atau menjadi Yahud. Ini sungguh, sungguh aneh. Karena sesungguhnya setiap hari dia 5 waktu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Tetapi ternyata di akhir hayatnya berpindah agama. Murtad dari Islam, berpindah ke Yahud atau Nasara. Ini sungguh, sungguh aneh. Nah, karenanya ketika kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah ini, hendaklah kita mengetahui maknanya. Sehingga betul-betul Allah SWT mengabulkan doa yang kita minta tersebut, sehingga kita mati dalam keadaan Muslim dan tidak mati dalam keadaan Nasara atau Yahud atau kafir. Nah, kemudian karenanya pada setiap rakaat bacaan Al-Fatihah ini harus dibaca. Dan tanpa bacaan tersebut, maka salat itu tidak sah. Ya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas ada dua kaul, yaitu perkataan jumhur yang mewajibkan, kemudian perkataan Hanafiyah yang tidak mewajibkan bacaan Al-Fatihah, dan kita telah sebutkan bahwa Hanafiyah tidak memiliki dalil, ya, atau memiliki dalil yaitu faqra'u ma tasara minal Qur'an dan dalil-dalil yang lain. Namun dalil kita khusus ya, dalam hal ini adalah hadithul bab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan surat, bacaan apa? Al-Fatihah di dalam salatnya. Dan itu semua menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah dan tidak cukup membaca ayat-ayat selainnya. Namun khilaf yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang terkait dengan makmum. Karena yang diwajibkan membaca Al-Fatihah berdasarkan jumhur kemarin adalah apa? Bagi seorang imam dan orang yang salat sendirian. Ini wajib. Namun pada masalah seseorang ketika menjadi makmum, ada khilaf. Tentu khilafnya mengecualikan perkataan siapa? Naam, Hanafiyah. Ya, tetapi di sini kita masukkan, maka di sini terbagi menjadi tiga kaul. Kaul yang pertama adalah Hanabilah wal Hanafiyah. Hanabilah dan Hanafiyah. Bahwasannya seorang makmum di sini tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah. Makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah secara mutlak. Baik salatnya itu salat wajib ataupun salat sunnah, salat sirriyah atau jahriyah. Ya. Salat sirriyah yang dimaksud apa? Itu salat yang imam tidak membaca dengan keras. Seperti salat duhur dan salat asar. Kemudian salat jahriyah yang mana imam membaca dengan keras seperti salat Jumat. Kemudian salat subuh. Kemudian salat Maghrib dan Isya. Kemudian salat apa lagi? Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Tarawih. Barakallahu fiik. Ada lagi? Musyarakah ya. Salat istisqa, ya, kusuf. Nah, semua itu disyariatkan jahr, yaitu membaca dengan keras. Ini adalah pendapat dari Hanabilah dan Hanafiyah, ya. Sehingga seseorang ketika sudah menjadi makmum gugur kewajibannya membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari Syafi'iyah dan Ahlul Hadith. Dan di sini sesungguhnya ada antum perlu ketahui bahwa Ahlul Hadith di sini juga memiliki fikih tersendiri, ya, yang terkadang tidak dimunculkan. Tetapi sesungguhnya mereka mempunyai pembahasan di dalam masalah fikih tersendiri, berbeda dengan akwal para fuqaha. Dan karenanya kalau antum perhatikan di beberapa kuliah membuka jurusan fiqhul hadis. Jadi ketika ada jurusan fiqh al-Islam, di sana ada fiqhul hadis. Yaitu mempelajari fikihnya para muhaddits. Nah. Asy-Syafi'iyah dan Ahlul Hadis mengatakan wajibnya membaca bagi makmum pada setiap salat. Baik menjadi imam, makmum ataupun salat sendirian. Jadi kalau antum Syafi'iyah, jangan khawatir. Baik jadi makmum, jadi imam, ataupun jadi seorang yang salat sendirian, apapun keadaannya, biar hujan, biar petir, biar guntur dan seterusnya, tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, yaitu yang di tengah-tengah dari dua pendapat di atas, yaitu pendapat dari Malikiyah, mengambil jalur tengah, tidak mewajibkan bacaan bagi makmum kecuali pada apa? Sirriyah, pada salat-salat yang imam tidak membaca dengan keras. Namun ketika imam membaca dengan keras atau pada salawat jahriyah, maka di sini tidak diwajibkan untuk membacanya. Jadi pada salawat sirriyah wajib membaca karena imam tidak membaca. Tapi pada salawat jahriyah makmum tidak diharuskan membaca karena imam sudah membaca. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi sini ada riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Hanabilah di sini mempunyai dua riwayat. Imam Ahmad mempunyai dua riwayat. Riwayat yang pertama bersama Hanafiyah mewajibkan, riwayat yang kedua mewajibkan kecuali pada salawat Al-Jahriyah. Nah, kita akan melihat dalil dari masing-masing akwal atau perkataan di atas. Tentu saja Hanafiyah dengan Hanabilah, ya, mereka mempunyai dalil, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Man shalla khalfa imam fa qira'atul imam qira'atul lah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan yang dibaca oleh imam itu adalah bacaan baginya. Maka pantas beliau mengatakan tidak wajibnya bagi seorang makmum membaca Al-Fatihah. Karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Baik imam membaca keras ataupun perlahan-lahan, ya, tidak peduli. Karena apa? Karena firman Allah Ta'ala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibaca Al-Qur'an, hendaknya apa? Diamlah dan dengarlah. Fastami'u lahu, dengarlah dan diamlah. Sebab tidak mungkin seseorang mendengar sambil berbicara. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW, "Idza qara'a al-imam fansitu." Apabila imam membaca, maka diamlah. Ini dalil dari Hanafiyah. Baik, bagaimana Asy-Syafi'iyah yang mewajibkan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, baik imam, makmum, sirriyah, jahriyah, atau munfarid? Maka dalilnya adalah hadis Ubadah bin Samit, ya, yang kita bahas pada hari ini, yaitu hadis Al-Bab. Hadis Al-Bab. Mudahnya begitu saja, hadis Al-Bab. Hadis Ubadah bin Samit yang kita baca. Bagaimana bunyi hadisnya? Saya sudah mewajibkan untuk menghafalnya, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini dalil dari Syafi'iyah. Dalil dari Syafi'iyah. Naam. Kemudian di sini ada sesungguhnya ada jawaban mengenai hadis man shalla khalfal imam, tetapi saya tidak bisa memahaminya. Itu perkataan Ibn Hajar. Qalahu Ibn Hajar, "Min anna tarfa kulliha matlu mutawwala fala taqumu bihi hujjah." Coba antum baca, siapa tahu ada saqat di sini. Oke, baca. Naam, anna turqaha anna turqahu kulluha ma'lula. Barakallahu fik. Fala taqum bil hujjah. Ma'lula. Jadi kalau Ibn Hajar di sini mengatakan fa inna turqahu kulluha ma'lula. Hadis yang tadi dihasankan oleh Syekh Al-Albani dikatakan bahwa jalurnya semuanya ma'lula, ada illah, ada sakitnya, ada penyakitnya. Fala taqum bihi al-hujjah. Maka tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi tadi sudah kita sebutkan bahwa hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Sebenarnya Syekh Al-Albani menukil perkataan Hakim atau tashih dari Imam Al-Hakim, tapi umuman kita sebutkan saja disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis idza qara al-imam fansitu dan semacamnya, fahiya umumat fi kulli qira'ah. Dijawab oleh Syafi'iyah bahwasannya apabila imam membaca, hendaklah kamu diam. Ini adalah umumat fi kulli qira'ah. Berlaku secara umum pada bacaan, tidak harus imam. Ya. Dan memang kebetulan hadis ini hanya menyebutkan idza qara fansitu, apabila seseorang membaca, tidak menyebutkan imam atau siapa, ya. Maka apa? Maka diamlah. Dan di sini berlaku secara umum. Siapapun yang membaca Al-Qur'an, kita wajib untuk diam. Sedangkan hadis Al-Bab, hadis yang kita baca itu Ubadah bin Samit, ini adalah hadis yang khusus berbicara mengenai salat. Maka hadis ini diutamakan dari keumuman di atas. Nah. Kemudian musannif kitab ini, beliau yaitu Syekh Al-Bassam, beliau sendiri condong kepada pendapat dari Malikiyah yang berusaha menggabungkan di antara dua qaul. Jadi menggabungkan di antara dua hadis lebih tepatnya. Dan di sana kalau kita ingin pelajari lebih lanjut, sesungguhnya para ulama mempunyai cara dalam menterjih, mempunyai cara mengambil enam, mempunyai cara-cara dalam menterjih. Cara yang dilakukan oleh jumhur atau diambil oleh jumhur yang pertama adalah jama', berusaha menggabungkan di antara kedua dalil yang bertentangan. Kemudian cara yang kedua adalah tarjih, yaitu memilih salah satu dari dua dalil yang lebih kuat. Ya. Seperti Imam Syafi'i di sini menggunakan tarjih, merajihkan hadis Ubadah bin Shamit dari hadis yang satunya, yaitu man shalla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atullah. Dan beliau mengatakan bahwa hadis ini turuknya ma'lulah, semua jalurnya apa? Bermasalah. Berarti beliau menggunakan jalur tarjih karena memilih hadis Ubadah bin Shamit dan melemahkan hadis yang lain. Kemudian cara yang ketiga adalah nasakh, yaitu dihapus. Ya. Dan cara ini adalah berarti salah satu dari kedua hadis itu atau kedua dalil yang bertentangan tersebut ternasakh. Salah satu dari keduanya ternasakh, terhapus. Nah, Imam Syafi'i kita telah ketahui cara beliau menggunakan tarjih. Maka Imam Malik di sini yang terbaik karena beliau menggunakan cara yang pertama di antara ketiga cara, dari keempat cara sesungguhnya. Yang keempat adalah tasakkutud dalilain, tapi tidak perlu saya sampaikan. Tasakkutud dalilain yang dimaksud adalah kedua dalil ini jatuh sehingga tidak mengamalkan ini dan tidak mengamalkan itu. Namun ini sangat jarang sekali. Dan yang paling utama di sini adalah jalan yang pertama, yaitu menggunakan jama'. Dan di sini dalil yang bertentangan ini bisa dijama', bisa digabungkan. Yang di mana jalan ini diambil oleh Imam Malik, beliau berusaha menggunakan kedua dalil tersebut dengan mentakwil salah satu dari kedua dalil tersebut. Beliau menggabungkan di antara kedua dalil itu dengan apa? Ya, bahwasanya perkataan Nabi SAW, idza qara'a fansitu, apabila engkau membaca, apabila dia membaca, maka diamlah. Artinya, apabila seseorang membaca Al-Quran, maka diamlah. Apabila imam membaca, maka diamlah. Dan hadis-hadis semacamnya atau ayat-ayat semacamnya, maka ini berlaku secara umum pada setiap bacaan. Maaf. Maaf ya. Futul makmum fi sirriyah. Nah, saya ulang lagi. Imam Malik di sini menggabungkan bahwasannya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini berlaku, ya, berlaku pada salawat sirriyah. Yang mana ketika itu imam tidak membaca. Sedangkan pada salawat jahriyah, yang mana imam membaca, maka di sini makmum terwakili bacaannya oleh bacaan imam berdasarkan hadis yang kedua, apa? Man shalla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atullah. Barang siapa salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah mewakili bacaan makmum. Dan ini wallahu alam, ya, pendapat ini dianggap oleh beliau lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Dan sesungguhnya dalam hal ini, kalau kita ingin, ya, lebih berhati-hati, sekalipun imam, bacaan imam ini mewakili makmum, namun apabila imam memberikan kesempatan bagi kita untuk membaca Al-Fatihah, tidak ada larangan bagi kita untuk membaca Al-Fatihah. Sebab Syafi'iyah, ketika mereka mewajibkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, dan juga mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita diam ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka menjadikan adanya saktah, yaitu berdiam di antara bacaan Al-Fatihah dan bacaan surah. Maka di saat itu biasanya kesempatan kita untuk membaca Al-Fatihah. Dan apabila kesempatan terbuka lebar, kenapa kita tidak membaca Al-Fatihah dalam rangka berhati-hati dalam hal ini? Namun apabila tidak membacanya, maka sesungguhnya bacaan makmum terwakili oleh bacaan imam. Berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man salla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atullah. Barang siapa salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah mewakili bagi bacaan makmum. Yang perlu diperhatikan juga ya akhi, adalah apakah yang dimaksud pada salawat jahriyah itu, kan kita tidak boleh membaca di belakang imam pada salawat jahriyah. Dan termasuk Nabi SAW pernah mengeluh ya, karena ketika beliau membaca, ada di antara makmumnya yang ikut membaca. Kemudian Nabi mengatakan, la'alla ba'dakum qara'a khalfa imam, qara'a khalfa imamikum syai'a. Sepertinya ada di antara kalian yang membaca di belakang imam kalian. Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian lakukan. Karena apa? Karena imam ketika dia membaca dan makmum juga membaca di saat yang bersamaan, apa yang akan terjadi? Ini akan mengganggu bacaan imam. Dan kita seorang makmum tidak akan mengambil manfaat dari bacaan imam apabila makmum ini ikut membaca bersama imam. Ya. Maka dalam hal ini kewajiban untuk membaca adalah pada saat imam tidak membaca, yaitu pada rakaat ketiga dan keempat. Sebab sekalipun sholat jahriyah, pada rakaat ketiga dan keempat imam tidak mengeraskan bacaan, ya, maka makmum tetap diwajibkan untuk membaca. Kemudian juga di saat katakanlah elektrik terputus, suara imam tidak terdengar, bacaan Al-Fatihah imam tidak terdengar, maka makmum juga disyaratkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena sekalipun imam mengeraskan, tetapi kerasnya tidak terdengar oleh makmum. Atau mungkin ada gangguan, suara keras, petir, halilintar, dan seterusnya. Maka apa? Maka makmum tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat pada salat seseorang. Wa annahu la yuzi'u ghairaha 'ala ma'a qadri 'alaiha ma'al qudrati 'alaiha. Dan tidak sah seseorang tanpa membaca Al-Fatihah kalau dia mampu. Bagaimana kalau seseorang tidak mampu? Ini pertanyaan. Jadi tadi kemarin kita bahas bahwasannya Al-Fatihah ini wajib. Dan wajib atas pada setiap rakaat. Namun bagaimana dengan orang yang tidak, bagi orang yang mampu? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah? Ya. Maka di sini membaca seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang musyrik salatahu, pada riwayat yang lain disebutkan, maka bacalah falyaqra subhanallah walhamdulillah wala haula wala ilaha illallah wala haula wallahu akbar terlebih dahulu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Riwayat Abu Dawud. Dia membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa halilhu. Dan kalau kamu tidak paham Al-Fatihah atau tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa? Fahmadillah. Pujilah Allah. Dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Dan kalimat ini ada pada lafaz doa di atas. Kemudian wakabbirhu, ucapkanlah Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar juga ada pada doa di atas. Kemudian wahalilhu, yaitu ucapkanlah tahlil la ilaha illallah. Sehingga kalau kita sempurnakan doanya dan kita hafalkan doanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, batalnya seseorang apabila meninggalkan Al-Fatihah, ya, batalnya seseorang apabila meninggalkan Al-Fatihah bagi manil mutaam minal mutaamid wal jahil wan nasi. Ya, termasuk seorang yang sengaja meninggalkannya batal salat. Kemudian jahil yang tidak tahu hukumnya juga apa? Batal salatnya. Kemudian yang ketiga apa? An-nasi, orang yang lupa juga batal salatnya. Tidak peduli. Lupa, tidak tahu, atau sengaja, ketiga-tiganya batal. Ya. Dan kemarin sudah kita sebutkan apa dalil dari al-jahil wan-nasi di sini, al-jahil. Dalilnya adalah hadis musyi salatahu. Bagaimana kita tahu bahwasannya salatnya batal? Karena Nabi SAW masih memerintahkannya untuk mengulang salatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Salatlah atau ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau belum salat. Atau salatmu belum sah. Kemudian kenapa? Karena sesungguhnya Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun salat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, walakin tuqaddam anna sahih min al-aqwal tsalatsah. Sebagaimana kita ketahui dari khilaf di atas, dari tiga pendapat di atas, bahwasanya bacaan Al-Fatihah ini wajib bagi seorang makmum, ya. Kapan? Pada salawat sirriyah, ya, dan gugur kewajibannya pada salawat jahriyah apabila dia mendengar bacaan imam. Kalau bacaan imamnya kecil, tidak terdengar, sekalipun salawat jahriyah, ataupun terlambat ya akhi, hanya mendapatkan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, baru antum datang. Belum sempurna mendengarkan bacaan imam, maka bacaan imam tersebut belum mencukupi baginya. Diwajibkan, tetap diwajibkan baginya membaca Al-Fatihah. Ya. Nah. Baik, kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil raka'atain al-ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dari Abi Qatadah Al-Ansari, kalau dikatakan Al-Ansari berarti dari golongan Al-Ansar. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kana berarti di sini kebiasaan. Bagaimana faedah ini pernah kita bahas ya. Karena berarti yang dimaksud adalah kebiasaan Nabi. Nabi selalu atau terbiasa. Karena yaqra'u fi raka'atain al-ulayain min salati duhri. Beliau membaca pada awal dua rakaat pada salat duhur. Bi fatihatil kitab wa suratain. Al-Fatihah dan disambung dengan dua surat. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Memperpanjang pada bacaan di awal, yaitu pada rakaat pertama, kemudian membaca yang ringan pada rakaat yang kedua. Artinya lebih pendek pada rakaat yang kedua. Yusmi'un al-ayah ahyanan. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat tersebut. Kemudian, ini pada salat duhur. Kita lihat pada salat yang lain. Wa kana yaqra'u fil 'asr bi fatihatil kitab wa suratain. Begitu pula beliau melakukan pada waktu salat asar. Sama, membaca Al-Fatihah kemudian dua surat. Yutawwilu fil ula wa yukassir fit tsaniyah. Ini sama. Saya tidak akan ulang untuk mempercepat. Wa fir rak'atain al-ukhrayain bi ummil kitab. Sedangkan pada rakaat yang ketiga dan keempat beliau cukup membaca apa? Al-Fatihah, ummul kitab. Wa kana yutawwilu fir rak'atil ula fi salati subhi. Ini diulang lagi. Kalau tadi pada salat duhur, kemudian salat asar, yang kali ini pada salat subuh. Apa? Karena itu wilu fir'ula pada rakaat yang pertama memperpanjang, ya, dan pada rakaat yang kedua lebih pendek. Baik. Pada hadis ini sesungguhnya ada hikmah yang besar dan keteladanan yang besar dari Nabi SAW. Bahwa beliau dan ajaran yang beliau ajarkan kepada kita ini begitu sempurna. Kita bisa melihat hikmah dari perbuatan beliau ini, yang mana beliau memperpanjang bacaan pada awal rakaat, kemudian memperpendek pada rakaat yang kedua. Dan tentu perbuatan yang dilakukan oleh beliau ini ada sebabnya. Ada alasannya. Di antara alasan yang beliau lakukan di sini adalah untuk agar memberikan kesempatan bagi orang yang masih terlambat datang ke masjid. Dan karena dalam sebuah riwayat, seorang sahabi yang baru keluar dari rumahnya ketika iqamah, kemudian dia pergi ke Baqi untuk membuang hajat. Antara Baqi dengan masjid Nabi SAW ini cukup jauh, seperti dari masjid sampai ke tempat ini jaraknya kurang lebih sama. Jadi dari rumahnya pergi ke Baqi untuk buang hajat, kemudian menuju ke masjid. Dan ketika itu Nabi SAW masih pada rakaat yang pertama. Dan ini tidak terjadi pada masjid-masjid kita. Ya, baru adzan, kemudian kita berwudu sampai di bawah atau sampai di masjid, ternyata sudah rakaat ketiga atau bahkan sudah rakaat keempat. Ya, hendaknya seseorang menunggu jamaah yang biasanya adalah biasanya hadir. Kalau jamaah yang biasa hadir ini sudah datang, ya, disesuaikan dengan keberadaan mereka. Apabila tempat dan rumah mereka berjauhan atau jauh, maka semakin diperpanjang waktunya. Namun apabila kompleks dekat, katakanlah mungkin musola di tengah, kemudian bangunan berada sekitarnya, dan mereka bisa berkumpul pada waktu yang singkat, maka juga dipersingkat sehingga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat pada masalah ini. Nah, dan intinya Nabi SAW di antara tujuan beliau memperpanjang rakaat yang pertama adalah itu, yaitu dalam rangka agar yang terlambat ini bisa mendapatkan rakaat pertama sehingga mendapatkan sholat yang sempurna bersama Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memperpanjang pada rakaat yang pertama adalah karena pada saat rakaat yang pertama biasanya seseorang ini masih bersemangat, masih segar dalam sholatnya. Kemudian semakin rakaat yang berikutnya, rakaat yang kedua, berkurang semangatnya. Kemudian tentu rakaat yang ketiga dan keempat hanya sisa-sisa tenaga. Maka karenanya Nabi SAW membaca, cukup membaca apa? Al-Fatihah dan Al-Fatihah saja. Baik, ini diantara hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi SAW pada hadis ini. Kemudian ya ikhwah, pada hadis ini juga ditunjukkan bahwasannya bacaan pada salat duhur dan asar itu dibaca sir. Ya. Yaitu pada lafaz apa? Ditunjukkan pada lafaz apa? Nah, jangan langsung dijawab. Saya ingin yang di tengah menjawab. Antum bawa kitab. Baik, dilihat. Saya ulang pertanyaannya. Jadi pada hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat duhur dan asar itu dibaca dengan perlahan, tidak dikeraskan bacaannya. Dan itu bisa kita lihat dari lafadz hadis yang kita baca di atas. Yang mana tepatnya? Nah, Bapak, dikira-kira ya, bisa didapatkan insya Allah. Nah, saf kedua, silakan. Yang ingin membantu, mana lafadz hadis yang memberikan isyarat kepada kita bahwasannya Nabi SAW ketika itu membaca dengan perlahan pada sholat duhur dan asar? Dikira-kira saja, salah tidak apa-apa. Nah, saf ketiga. Wakana al-ayati ahya. Nah, Nabi SAW memperdengarkan kepada kita bacaan ayatnya, yaitu bacaan suratnya, baik Al-Fatihah ataupun surat ahyanan terkadang. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi tidak memperdengarkan pada asalnya, dan kalaupun memperdengarkannya sesekali saja. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwasanya salat duhur dan asar beliau melakukan baca atau mensirkan atau menyembunyikan bacaan dan tidak menjaharkan bacaan. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Tentu disyariatkannya membaca setelah Al-Fatihah bacaan surat yang lain ya, pada dua rakaat yang pertama, yaitu pada salat duhur dan asar sesuai dalam hadis. Meskipun hukum ini berlaku pada salat yang lain seperti salat subuh dan isya. Kemudian yang kedua, sunnahnya al-iktisar ala al-fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Cukupnya kita membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Pertanyaan, bolehkah seseorang membaca surat pada rakaat yang ketiga dan keempat? Boleh. Apa dalilnya? Taib, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran, keumuman ini. Boleh. Ditambah lagi, karena tidak ada larangan bagi seseorang untuk membaca Al-Quran pada saat berdiri. Dan yang dilarang membaca surat, membaca Al-Quran adalah pada saat rukuk dan juga sujud. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ya, ketahuilah bahwasanya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an ketika aku ruku dan ketika aku sujud. Amar ruku fa'dhimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka besarkanlah Rabb-mu, agungkanlah. Karenanya kita mengatakan subhana rabbiyal 'adzim. Ya. Wa amma sujud fa'kthiru fihi ad-du'a. Akthiru fihi min ad-du'a. Adapun ketika kamu sujud, perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yustajabu lakum ustajaba lakum, karena ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa doa yang engkau baca pada saat sujud. Dan pada saat rukuk dan sujud dilarang bagi kita untuk membaca Al-Qur'an, sedangkan pada saat berdiri tidak disebutkan larangan. Maka itu berarti apabila seseorang mungkin terlupa rakaat ketiga karena semangat dalam membaca ya, dia juga membaca selain Al-Fatihah membaca surat, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal. Allah Ta'ala. Nah, apalagi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Itu bacaan, panjangnya bacaan pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua, lebih pendek. Kemudian apa lagi? Bolehnya mengeraskan bacaan pada salat duhur dan asar sesekali dalam rangka menunjukkan dan mengajarkan. Menunjukkan artinya menunjukkan bahwa beliau baca surat, baca ayat, surat apa yang dibaca oleh beliau, sehingga makmum tahu juga, oh beliau baca surat ini, saya juga akan mengikuti membaca surat yang sama. Faedah buat makmum, ketika imam membaca bacaannya panjang sekali, tetapi makmum tidak pernah dengar sama sekali ayat yang dibaca oleh imam, dan makmum hanya cukup membaca Qul ya ayyuhal kafirun, sedangkan imam membaca At-Tur ya, maka makmum bingung, baca apa ini imam? Tapi seandainya imam sejak awal mengatakan Wat-Tur dan seterusnya, maka di sini makmum paham, oh imam membaca At-Tur. Kemudian di tengah-tengah membaca ayat apa, maka makmum tahu, oh sudah sampai di sini, dan seterusnya. Baik. Kemudian semestinya kita lanjutkan hadis yang ketiga. Semestinya. Ya. Baik. Sebentar ya. Kapan selesainya? Baru dua hadis ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu baru soal. Hadis yang ketiga An Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qal sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi at-tur. Itu karena kita membahas tentang bacaan dalam salat, maka di sini juga diantaranya setelah Al-Fatihah membaca surat, dan surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat maghrib diantaranya adalah surat at-tur. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya beliau membaca pada salat subuh, beliau membaca, memperpanjang bacaan. terkadang beliau membaca surat Al-Waqi'ah yang mana terdiri dari 96 ayat. Terkadang beliau membaca surat At-Tur yaitu 49 ayat. Terkadang beliau membaca surat Qaf yang jumlahnya 45 ayat. Panjang, memperpanjang bacaan. Ini pada salat subuh. Kemudian kebiasaan beliau pada salat maghrib sebaliknya. Beliau memperpendek. Seperti Nabi SAW membaca surat At-Tin. Ya. Kemudian At-Tin kalau tidak salah 8 ayat. Ya. 6. Pendek sekali ya. Kemudian pada selainnya beliau membaca yang tengah-tengah. Tengah-tengah, tidak terlalu panjang. Itu pada salat duhur atau salat asar. Kemudian salat isya. Beliau membaca yang tengah-tengah. Jadi sini kaidahnya salat subuh memperpanjang, salat maghrib memperringkas, kemudian salat selainnya, duhur, asar, dan isya, beliau membaca yang sedang-sedang. Dan di sini pada bacaan beliau ketika pada hadis ini disebutkan bahwa beliau membaca apa? Membaca surat At-Tur. Padahal biasanya beliau membaca surat At-Tur ini pada salat ya, subuh. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang pada salat yang biasanya membaca qir al-mufassal ini membaca surat yang panjang. Jadi tidak wajib untuk diingkari atau tidak boleh diingkari seorang imam yang membaca bacaan yang panjang pada salat maghrib. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Hendaknya dilakukan pada awal waktunya. Sebab pada hadis Jibril, pada salat maghrib, Nabi SAW di hari yang pertama, Jibril datang di awal waktu, dan pada hari yang kedua, beliau juga datang pada awal waktunya. Berbeda pada salat duhur dan asar, Jibril alaihissalam datang pada awal waktu salat duhur, kemudian hari yang kedua beliau datang pada waktu akhir salat duhur, kemudian beliau mengatakan as-salatu ma baina hadain, salat itu adalah di antara dua waktu salat ini. Tetapi pada salat maghrib Jibril alaihissalam melakukan salat, datang pada Nabi SAW melakukan salat di waktu yang sama, yaitu pada awal waktu maghrib. Karena sempitnya waktu maghrib. Maka kalau membaca surat At-Tur, jangan di akhir. Sehingga nanti baru berapa menit, ya, belum selesai salatnya, sudah adzan isya. Jadi baca salat, apabila melakukan salat di awal waktu, barulah kita membaca surat At-Tur. Atau kira-kira cukup untuk membaca surat At-Tur. Nah. Tapi kembali ke permasalahan salat selain salat subuh dan maghrib, Nabi SAW biasanya membaca surat yang jumlah ayatnya sekitar 30 ayat. Boleh kurang, boleh lebih. Terkadang beliau membaca yang 18 ayat. Beliau ketika salat duhur contohnya, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu pada surat As-Sajdah, 30 ayat. Kemudian surat At-Tariq, yaitu 17 ayat. Kemudian surat Al-Buruj, 22 ayat. Ya. Nah. Dan ini bisa antum lihat pada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sifat salat Nabi. Nah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, disyariatkannya melakukan jahr pada salat maghrib. Kemudian yang kedua, bolehnya memperpanjang bacaan pada salat maghrib. Dan beberapa hadis ke depan masih terkait dengan bacaan surat, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa salat yang lain. Kalau tadi pada salat maghrib, kemudian berikutnya pada salat-salat yang lain, baik ketika safar ataupun ketika mukim. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nah. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Adapun membaca doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka dalam hal ini tidak terlarang. Karena kita bukan membaca Al-Qur'an, tetapi kita membaca doa. Ya. Dan ini tidak terlarang sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian para ulama. Nah, jadi seperti membaca doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, ini termasuk bagian dari doa dan tidak termasuk qiraah Al-Quran. Nah, ada lagi yang lain?
Bagi Syafi'i tentang sah-sah ini, berhenti imam ketika sedang baca Fatihah, itu kita tidak ada keterangan apapun dari Rasulullah. Bagaimana itu menjadi sebuah kebiasaan? Apakah itu hukum?
Nah, untuk hukum sakta sendiri di sini memang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Namun dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan hukumnya haram, ya? Karena diamnya imam di sini untuk memberi kesempatan kepada makmum tidak terlarang. Seperti halnya ketika antum menguap di dalam salat, menguap tau ya? Ya, menguap di dalam sholat, atau mungkin antum terdiam untuk sesaat, lupa membaca ayat. Namun apabila hal ini dijadikan kebiasaan, maka ini juga dikhawatirkan bisa terjerumus kepada bid'ah. Ya, namun apabila dilakukan sesekali atau tidak selalu, sesekali ditinggalkan, maka insya Allah tidak menjadi bid'ah. Kalau mengharuskan, maka hal ini justru menjadi bid'ah. Intinya dalam hal ini, pintar-pintar kita untuk mencari sesuatu yang mubah, tetapi tidak terjerumus ke dalam bid'ah. Kalau kita sendiri tidak menganjurkan hal itu untuk dilakukan, karena kita sudah mengambil qaul yang kuat dalam hal ini, bahwasannya seorang makmum gugur bacaan Al-Fatihahnya dengan bacaan oleh bacaan imam, ya. Namun apabila kita ingin memberikan sakta, kita berikan sakta khususnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin minggu depan kita akan sebutkan macam-macam sakta yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi terdiam, ya, pada beberapa waktu saat sholatnya. Dan sesungguhnya sakta-sakta yang dinukil dari Nabi ini lebih utama untuk dilakukan daripada sakta yang tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi pertanyaan? Dari akhwat ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ada. Nah. Nah, secara kalau melihat lafaz hadis ini, itu hadis riwayat Imam Muslim, ini tidak ada batasan, ya, pada awal, pada rakaat yang pertama atau pada rakaat yang terakhir, tidak ada batasan. Fa'aktiru fihi ad-du'a, perbanyaklah doa di dalamnya sehingga boleh kapan saja. Namun kebiasaan seseorang memperpanjang pada akhir sujud ini boleh-boleh saja, mungkin karena untuk menutup, ya. Dan saya lupa untuk mengenai dalil bacaan pada akhir sujud ini. Namun keumuman hadis ini memperbolehkan seseorang membaca kapan saja pada saat sujud. Wallahu ta'ala ala. Nah, kita nantung.
Bolehkah ada soalan yang luas gitu?
Kalau bisa dijawab silahkan. Baik, ada lagi akhwat yang bertanya? Nah.
Doa untuk sujud itu adakah kita makmum dibolehkan akhirnya imam dah bagi cara sedikit tengah doa
itu. Nah, barakallahu fik. Untuk permasalahan ini pernah kita bahas sesungguhnya, yaitu mukhalafatul imam. Dan di sini tidak diperbolehkan seseorang mukhalafatul imam, menyelisih imam. Baik menyelisihnya dengan mendahului ataupun terlambat dari imam, atau menterlambatkan diri dari imam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ju'ilal imam liyu'tamma bihi." dan Nabi mengatakan fala takhtalifu. Ya. Janganlah kalian menyelisih imam. Dijadikannya imam untuk diikuti. Sehingga kalau imam sudah salam, maka segeralah salam. Kalau kita ingin panjang dalam membaca doa, silahkan pada saat kita salat sunnah. Ini tidak dibatasi pada salat wajib, salat sunnah. Tidak dilarang pada salat sunnah kita membaca sepanjang-panjangnya. Namun hendaknya di dalam salat, yang kita baca adalah doa. Dan tidak boleh kalam perkataan manusia yang sifatnya perkataan conversation, ya. Jadi ketika sujud mungkin ada yang bertanya, sekalipun dengan bahasa Arab, ainal hizam fokal al-maktab, nah, dijawab, ini batal sholatnya. Sekalipun menggunakan bahasa Arab. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad walusabi ajma'in. Sudah ketemu?
Ada.
Toi, fadalnya.
Pakaian untuk
megahan.
Nah. Contoh di Malaysia, menyangkan rakyat Malaysia tidak memakai macam jubah, kutia, semua. Jadi, bagaimana? Adakah kita kena ikut macam rakyat Malaysia macam pakai macam contoh untuk solat, pakai Melayu dengan apa? Dengan
kereka ataupun bagaimana? Baiklah, kalau Fik. Di sini ya, ikhwah, libas syuhrah, berdasarkan hadis dari Nabi SAW, ini terlarang. Pakaian yang ditujukan untuk kemasyhuran atau agar seseorang masyhur dengannya. Nabi bersabda, "Man labisa libasa syuhrah, albasahu Allahu libasa dzillah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah SWT akan memakaikan baginya pakaian kehinaan di hari kiamat kelak. Dan ini larangan bagi kita untuk memakai pakaian syuhrah. Apa yang dimaksud dengan pakaian syuhrah? Yang dimaksud dengan pakaian syuhrah adalah pakaian yang ketika dipakai ini liyashtahira bihi, agar seseorang ini masyhur dengannya. Artinya, yang pakai pakaian itu, oh itu pasti fulan. Dia terkenal dengan pakaian itu. Karena pakaian itu berbeda dari pakaian-pakaian yang lain. Orang lain memakai pakaian putih semuanya, dia memakai pakaian warna merah. Katakan, ini mudahnya saja. Atau, masyarakat banyak menggunakan sarung dan baju komis. Kemudian, dia menggunakan jubah sendirian. Kemudian umumnya orang-orang menggunakan pakaian yang ya, katakanlah kalau orang Arab menggunakan jubah, dia menggunakan pakaian Melayu. Pakai sampin maksud saya. Allahumma kalau ketika haji di sana bercampur berbaur banyak orang yang menggunakan sampin, boleh-boleh saja seseorang menggunakan juga. Ya, jadi dalam hal ini. Libas syuhrah juga tergantung dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka untuk di ini lebih majmu. Artinya saya melihat di kampung-kampung, di daerah-daerah, termasuk di UAE, terutama hari Jumat, banyak beraneka ragam pakaian sehingga tidak ada kaidah syuhrah dalam hal ini. Tapi seandainya mencolok seperti yang tadi saya sebutkan, seperti umpamanya di Indonesia memakai jubah, biasanya orang yang pakai jubah ini adalah khusus ya, kiai-kiai atau bukan kiai, lebih tinggi lagi di atasnya, habib-habib. Ya, mereka pakai jubah, sudah sampai derajat tertentu ya, baru memakai jubah. Maka kalau kita memakai jubah, agak syuhrah. Terlebih kalau kita berniat agar kita masyhur, oh bahwa itu adalah fulan, karena pakaiannya khusus. Karena para asatid yang sampai hari ini kita anggap, tawadhu dalam hal ini, mereka justru menggunakan pakaian-pakaian yang umum. Contoh seperti Ustaz Anas. Beberapa waktu yang lalu saya sampai terheran-heran karena hampir tidak percaya. Artinya terheran-heran karena kita tidak biasa bertemu dengan beliau dalam pakaian itu. Pakai sarung, baju koko biasa, kemudian kupiah hitam. So, biasanya kita di antara ikhwah, sekalipun sarung dan koko, tetap menggunakan kupiah putih. Karena kebiasaan ya, beliau menggunakan kupiah hitam. Dan ini lebih dekat untuk diterima masyarakat. Ini lebih baik. Kalau antum di Melayu, pakailah pakaian Melayu. Ketika antum berada di Saudi, pakailah jubah. Karena ini lebih dekat kepada orang-orang di Saudi. Jadi kalau antum pakai kutrah, silakan pakai di Saudi. Tapi untuk di Melayu, kalau tidak banyak, jangan. Bahkan saya sering menemukan di Indonesia, kutroh yang di Saudi digunakan untuk kaum lelaki digunakan untuk wanita sebagai jilbab. Sehingga kalau kita menggunakan kutroh di Indonesia, kebetulan bersamaan ada wanita yang menggunakannya sebagai kerudung atau jilbab, ya, maka kita bertasyabuh dengan wanita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.